svetlou, v srdcích bez lásky strádající, v srdcích bez lásky strádající.
Vítám vás na dnešním shromáždění Společenství církve bratrské v Praze 4 Šeberově. Vítám vás i v sále. Vítejte i posluchači online. Chtěl bych vás přivítat slovem z Pavlovy epištoly Timoteovi. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Pojďme pozdvihnout svoje srdce k chvále našeho Pána a Spasitele.
Ještě díl krví svou,
Staneme k modlitbě. Poprosil bych Ivetu Čížkovou a Zdeňka Lincmajera o modlitby.
Tobě patří veškerý náš dík, chvála a dobrořečení, Pane Bože, a i Tobě, Beránku Boží, protože jsi hoden si přijmout náš velký dík za to, co jsi pro nás vykonal. Děkujeme za to, Pane Bože, že Tvé slovo přesahuje všechno, co se děje na této zemi a že se nevznáší nad námi v nějaké abstraktní podobě, ale že k nám chceš mluvit konkrétně, jak potřebujeme. A chce nás posilovat, abychom se nebáli, protože Tvé slovo nám to připomíná vlastně pro každý den. Nemáme se bát. Když se bojíme Tebe, pak není žádný důvod mít strach z čehokoliv jiného. Pomoz nám v tom, prosíme. A dej, abychom my dnes slyšeli slovo, kterým nám chceš oslovit. A děkujeme za to, že s námi mluvíš. Prosíme, abys nemluvil k hluchým lidem, ale k lidem, kteří se těší na to, co jim chceš povědět. Děkujeme za to, že jsme se mohli setkat fyzicky v tomto sále, že nemusíme jen sedět u počítače, protože potřebujeme nejen tebe, ale i jeden druhé. Tak ti za to velice děkujem, že k nám chceš mluvit i teď. A chvála buď tvému svatému jménu. Amen.
Amen. Můžeme se posadit. A poprosím Alenku, jestli by nám přečetla první část dnešního čtení z listu Numery.
Budeme tedy číst z Numery 13. kapitoly 1. až 2. verš. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Pošli muže, aby prozkoumali kenánskou zemi, kterou dávám Izraelcům. Pošlete po jednom muži z jejich otcovských pokolení, vždy jejich předáka.
Všichni jako ovce jsme zabloudili a na svou cestu se obrátili, ale Hospodin vyvalil na nich nepravosti nás všech. Všichni jako ovce jsme zabloudili a na svou cestu se obrátili, ale Hospodin vyvalil na něj nepravosti nás všech. Vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci. Jako beránek zabití veděn byl, aby vymazal náš dík. Vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci.
Náš biblický text pokračuje v téže knize, kapitola 13, 25. až 32. verš, včetně kapitoly 14 do 4. verše. Po 40 dnech průzkumu země se vrátili zpět. Přišli k Mojžíšovi a Áronovi a k celé pospolitosti Izraelců. Podali jim zprávu a ukázali jim ovoce té země. Řekli, vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a medem. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovi. Na jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebuzejci a Emorejci, při moři a podél Jordánu Kenánci. Káleb však uklidňoval lid, bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal, vzhůru, pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. Celá pospolitost se pozdvihla, dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala, kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti. Kéž bychom zemřeli, proč nás Hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta? Řekli si ve spolek. Ustanovme si náčelníka a vrátíme se do Egypta.
Nyní mám tu čest pozvat milého hosta, který nám vyřídí dnešní slovo, Miloše Poborského, ředitele Evangelického teologického semináře. Vítej, Miloši, v našem společenství.
Dobrý den.
Miloš Poborský, tak co máš na srdci, pojď nám povědět.
Dobré dopoledne, já jsem moc rád, že jsem mohl toto pozvání přijmout a moc jsem se těšil, že budu mít tu příležitost mluvit vlastně na domácí půdě. A také děkuji Alence Linsmajerové za velmi procítěné čtení toho textu, mě to znovu dojalo. Já totiž moc rád kážu na starozákonní texty a to sice možná taky díky Davidovi Javornickému, který mě svým brilantním vyučováním starého zákona na ETS před mnoha lety do těchto tajů uváděl. Tak dneska, Davide, uvidíš, jestli teda jsem byl dobrý žák tvůj. Ale teďka k tomu textu. Vypadalo to tak nadějně. Po stresu otroctví, ranách, odchodu z Egypta, průchodu mořem, konečně stojíme na prahu země zaslíbené. A Hospodin se po 430 letech mlčení Izraelců ujal, dnem i nocí je doprovázel, s Mojžíšem dokonce trávil čas ve stánku, mluvil k němu tváří v tvář. A tedy jsme v situaci, kdy je Boží vedení naprosto zjevné. A tak Mojžíš podle instrukcí vybírá těch 12 vědů a posílá je na průzkum. Jenže pak se nám to zkomplikovalo. Zvědové, když se vrátili ze služební cesty, tak se nezhodli na tom, jakou zprávu podat a vznikl z toho zmatek. Jakou zprávu asi Izraelci čekali? No tak možná to bylo taková zpráva, že by řekli, skvělá země, v pohodě, jdeme. No ale to by bylo možná trochu naivní, protože velmi dobře věděli, že jsou tam jiné národy, že jsou silné a tak nemohli čekat, že tu zemi předají bez boje. Nepřišla ale ani zpráva, která by se od vedoucích v Božím lidu dala čekat. A ta by mohla zaznít asi takto. Skvělá země. Sice jsou tam lidé větší než my a opevněná města, ale s Hospodinem to dáme. Přece nám zaslíbil, že nás tam dovede, tak mu budeme důvěřovat a do té země se dostaneme. Jistě pro nás nějakou strategii má, jenom ji musíme najít. Jenže ani to se nestalo a tak to dopadlo blbě a místo chuti k boji, oslabená srdce, pláč a stesk po Egyptě. A já se přiznám, že mě vždycky zajímalo, kde se stala chyba. Protože pevně věřím v Boží vedení a sám ho v životě někdy silně, někdy ne tak výrazně prožívám. A předpokládám, že i vy to ve svém životě máte podobně. Ale tady přece máme v písmu jasně zaznamenáno, že to Bůh celé vedl. Mojžíšovi jasně řekl, kdo má jít. Zvědové šli na průzkum z Božího popudu. Byli to Bohem vybraní předáci, tedy dobropověstní lidé, kteří byli prověřeni už. A já se teda navíc domnívám, že to byli starší, kteří byli vybráni z těch 70, kteří spolu s Mojíšem byli v Hospodinově přítomnosti, což máme o 2 kapitoly dříve zaznamenáno, kdy Mojžíš řekl Hospodinu, že je pro něj těžké starat se o celý ten veliký lid, a tak Mojžíš vzal z ducha, který byl na Mojžíšovi, a dal právě na těch 70 starších, to je numer 11. Ale ani toto na žádoucí výsledek nestačilo. A tak Hospodin nevěděl, že to dopadne blbě. Věříme, že je všejedoucí, že? Proč to teda riskoval? Nebo bychom se mohli zeptat, proč vůbec ty zvědy posílat? Vždyť pod Božím vedením Mojžíše tam klidně mohli dojít rovnou. Dalo se to zařídit i tak, že by nemuseli bojovat. Podobně jako to dopadlo s egyptskou armádou, že skončila v moři, tak Bůh mohl něco podobného udělat i na souši. Konec konců vojska mohla pohltit země, podobně jako pohltila Kórachovi zbouřence, což čteme o několik kapitol dál v numeri 16. A tak si říkám, jak to Pán Bůh s vedoucími v Božím lidu a s Božím lidem jako celkem vlastně myslí. Protože tady vidíme, že se odvážili jim svěřit zásadní věci a taky jim dal prostor to úplně zkazit. Ale přece jen poslat ty zvědy do zaslíbené země, to byl jeho nápad a on po nich přece nechtěl nic složitého. Stačilo vyrazit a pak držet tu linii, která byla zaslíbená, a vytrvat v ní. Jenže nakonec při návratu se objevily 2 různé verze. Jedna verze těch 10 zvědů a druhá verze Josue a Káleba. Jaká byla ta verze těch 10, to jsme si četli. Země oplývá mékem a medem, no ale jsou tam ty opevněná města a jsou tam ti Anákovci a Amálekovci a všichni další, jsou větší než my, připadali jsme si jako kobylky a takoví jsme byli v jejich očích. To znamená, nemáme na to. Když se zamyslíme nad tím jejich reportem, co z toho tedy bylo na místě říct a co bylo špatně? No říct, je to dobrá země a jsou tam ta velká města a ty silné národy, no to bylo přece v pořádku, protože tak to bylo. A každý správný vedoucí v Božím lidu potřebuje umět adekvátně ohodnotit stav situace, do které se dostal, vyhodnotit ji a pojmenovat, protože jedině tak může přijít s adekvátním řešením té situace. Ale i když to hodnocení je v pořádku, vlastně to ještě neznamená, že přijde správné řešení. Protože ta druhá věc, co už řekli, to už bylo špatně, protože říct nedokážeme táhnout proti tomu lidu, nebo tě silnější než my, to už byla nevěra. A na tom je vidět, že vedoucí v Božím lidu mají ještě jeden zásadní úkol navíc, a to sice najít odpověď na otázku, Bože, co teď? Viděli jsme ty města, viděli jsme ty lidi,
jak chceš, abychom postupovali. A tohle to je věc, ve kterých těch 10 selhalo. Na druhou stranu, ta druhá verze zprávy ze země zaslíbené, zpráva Josua a Káleba, byla jiná. O ní se píše v Numeri ve 14. kapitole od 6. do 10. verše, a to jsme nečetli, takže to bych s dovolením přečetl. Josue syn Nunův a Káleb syn Jefunův, dva z těch, kdo dělali průzkum v zemi, roztrhli svá roucha a domlouvali celé pospolitosti Izraelců. Země, o kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem. Nespírejte se přeci Hospodinu. Nebojte se lidu té země, sníme je jako chleba, jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin, nebojte se jich. Celá pospolitost však křičela, aby je ukamenovali. V tom všem se Izraelcům ukázala při stanu setkávání Hospodinova sláva. Jejich hlas, správný hlas, se správným řešením, nebyl vyslyšen. A dokonce Hospodin sám musel zasáhnout tím, že se zjevil při stanu setkávání, protože jinak by je ukamenovali. A jako hlavní chybu vidím to, celé té situace, že ti vedoucí předstoupili před lid nejednotní, protože výsledkem byl rozkol. V nesnadné situaci měli spolu s Mojžíšem nejprve hledat Hospodina, a teprve potom informovat lid. Protože Bůh po Izraelcích přece určitě nechtěl, aby vyrazili hned. Určitě tady byl prostor na to ptát se, hledat. Nestáli před nebezpečím přímého vojenského střetu zítra, pozítří. Takže měli hledat Hospodina a nedovolit, aby zaznělo to konstatování těch 10, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, je silnější než my. Protože co tohleto slovo vlastně ukazuje? No, že navzdory tomu, co s Bohem doposavat zažili, stále spoléhali jenom na svoji vlastní sílu a s Boží pomocí nepočítali. A to za sebou měli nejen egyptské rány, průchod mořem, ale také každodenní doprovázení Hospodinovo v podobě ohnivého sloupu a oblaku a živení manou. Ptal jsem se před chvílí, jestli to tedy byla chyba, že ty posly Mojžíš skrze Hospodina vyslal, a můžeme se tedy zeptat, co Bůh vlastně sledoval tím, že ty posly poslal. Neudělal chybu? Z jedné strany bylo vyslání zvědu samozřejmě přípravou na dobývání zaslíbené země, protože poznaný nepřítel je poloviční nepřítel. Pořád je to ale nepřítel a pořád bylo třeba připravit se na boj. A je dobré vědět, co mě čeká, protože pokud vím, co mě čeká, tak se také adekvátně připravím. A zároveň zcela jistě platí, že zničení egyptské armády bez boje se nemělo stát způsobem, jakým bude obsazena zaslíbená země. Protože pokud rodiče svým dětem zametají cestičku životem příliš, nakonec se důležité lekce potřebné pro život nenaučí. Stejně tak, pokud by Bůh příliš zametal cestičku Izraeli a jeho vedoucím, nestali by se z nich zralí a moudrý lidé, ale zároveň by je připravil i o tu možnost poznávat Hospodina a ve vztahu s ním hledat cestu kupředu. Tedy v posledku by jim zabránil získat to nejcennější, co jako lidé potřebujeme, osobní Boží vedení. Ruku na srdce, buďme k sobě upřímní. Mnohem intenzivněji Boha hledáme, když jsme v tlaku, když jsme v nestázích, než když všechno jde jako na drátkách a všechno se daří. Takže domnívám se, že vším, co Pán Bůh udělal, tak vlastně usiloval o to, aby ti předáci lidu a skrze ně celý izraelský národ se skutečně stal Hospodinovým lidem, tedy lidem, který Boha zná a na něj spoléhá. Protože to začalo už tou zkouškou u té hořké vody v Maře, pokračovalo to řadou dalších událostí s jediným cílem, tak, aby se Hospodin dal lidu poznat a aby se naučil Hospodinův lid žít v obecenství se svým Bohem. Na druhou stranu, prosím, buďme k těm zvědům milosrdní. Já se přiznám, že když jsem o nich na počátku svého života víry přemýšlel, tak mi připadali jako úplní outsidři a říkal jsem si, ta moje víra, to je určitě víra Josue a Káleba. Přiznám se, že po skoro 30 letech v různých vedoucích pozicích v církvi už tak příkrý k ním nejsem, protože oni to nebyli úplné bačkory. Vydali se na průzkum na nepřátelské území a určitě díky egyptským ranám Izrael předcházela pověst a bylo jasné, že kdyby se jejich cesta z vědů prozradila, no tak vlastně byli v ohrožení života. A tak pokud ti, co o sobě smýšlí, já jsem určitě Josue a Káleb, tak mám trošku obavu, že 5 ze 6 takových lidí se mýlí. Z jednoduchého důvodu, oni se nikdy nedostali do tak vypjaté situace, ve které by prokázali, že by obstáli. A proto si myslím, že vynášet nad těmi 10 předčasné soudy není na místě a radil bych tady trošku ku pokoře. Ono totiž neselhalo jenom těch 10 zvědů. Když ten příběh domyslíme, tak ještě flagrantněji selhal celý izraelský lid. Právě proto přišel ten přísný trest 40 let na poušti a vymření celé jedné generace. To nespůsobili ti vedoucí ani těch 10, ale způsobil si to Izrael jako národ sám. Proč? No, protože ti zvědové sice řekli, nedokážeme táhnout proti tomu lidu, protože je silnější než my, ale rozhodně to nebyli oni, kdo vymysleli návrat do Egypta, který si myslím byl tím, co Hospodina dopálilo. To už nevymysleli totiž ti zvědové, to vymyslel lid Izraele. Takže selhali stejně nebo ještě hůř, protože ti zvědové byli pouze bezradní, dali najevo svůj strach, ale rozhodně neveleli k návratu do Egypta. Takže když se zamyslíme ještě trošku nad tím lidem, jak se mohl zachovat, tak přeci i oni byli účastní všeho toho dění, co jsme si popsali. I oni zažili ty egyptské rány, průchod Rudým mořem a tak dále. Viděli tu utopenou armádu. I oni věděli, že Hospodin jim tu zemi slíbil, když ji slíbil Abrahamovi. A oni jsou jeho potomky. Zažili to boží vedení, zažili, že Hospodin mluví s Mojžíšem ve stánku. Jenže Josuovi a Kálebovi řekli, vaše rada je špatná, přátelé. Takže zpátky do Egypta, radši vás ukamenujem. Takže nevěrných nebylo jenom těch 10. Národ, celý národ nebyl na vstup do zaslíbené země připraven a to byli oni, kdo si vymysleli, vraťme se do Egypta. Poslední myšlenka navíc, to jediné, co těch 10 mělo navíc oproti lidu, bylo to, že, a já se tak domnívám, že oni byli ti, kteří byli naplněni duchem, když Bůh vzal z ducha, co byl na Mojžíšovi a dal je těch 70 starším. Takže ten příběh je i určitým varováním, že i člověk, který byl obdařen duchem, může selhat. Když to přeneseme do té dnešní doby, tak obecně řečeno, jako boží lid, jako vedoucí v božím lidu, můžeme někdy v hraničních situacích stát před rozhodnutím, kdy se budeme bát. Kdy si prostě nebudeme vědět rady. A já jsem se za svůj život ve vedoucích pozicích do takové situace dostal, do situace bezradnosti. Pak nám nezbývá než volba, jestli se víc budeme bát Boha, který nás třeba i vědomně do té situace uvedl, a nebo jestli se budeme bát té situace samotné. Protože ta situace, ve které byli ti Izraelci, se ve své podstatě příliš neliší od situací, do kterých se i my dnes můžeme dostat. Stále ale platí, že Pán Bůh chce člověka vést ve všech výzvách a ti, kteří aspirují na to být v Božím lidu vedoucí, tak právě v tom musí obstát, že prokážou trpělivost a vytrvalost při hledání Boží tváře, tak aby skutečně přinesli Bohem dané řešení. Protože k pomyslnému návratu do Egypta může nakonec zavelet úplně kdokoliv. A když se podíváme nejen skrze biblické dějiny, ale také skrze dějiny církve až do dnešních dní, tak různá selhání vedoucí se vine celou historií jako červená nit. A možná i my jako křesťané si dovedeme vzpomenout na nějakého vedoucího v církvi, který nás někdy zklamal, a zároveň to platí i opačně, my, kteří jsme ve službě a stojíme v nějaké vedoucí pozici, tak si asi dovedeme vzpomenout na členy našich sborů, kteří nás zklamali v něčem, byť jsme se jim snažili sloužit, jak jsme nejlépe uměli. Jak s těmi zklamáními nakládáme? No pokud jsem členem církve a nějaký vedoucí mě zklame, zpravidla to vede k pasivitě nebo dokonce k odchodu z církve a já myslím, že to je potom smutné nedorozumění, protože takový člověk dává rovnítko tam, kam nepatří, protože vedoucí není Bůh a nezralý nebo neposvěcený vedoucí může člověka zklamat, ale Bůh člověka nesklame nikdy, protože on je věrný. A pak je potřeba odpustit a pokračovat v církvi anebo si v horším případě najít nějaké jiné společenství, kde můžu žít. U nás vedoucích je to trošku jinak. Pokud je zklamaný vedoucí, tak jeho služba pak nejspíš nebude účinná, protože se to zpravidla projeví ztrátou horlivosti pro Boží království. A vyučování takového vedoucího se potom nejspíš budou podobat kázání Saula o tom, jak porazit Goliáše. Aniž by si to uvědomil, vyboduje si různé sebeochranné mechanismy, lidem se vzdálí a nebude inspirovat k následování Pána. Přitom to je jeden z hlavních úkolů nás, kteří stojíme ve službě. Apoštol Pavel napsal, napodobujte mě jako i já Krista. Dlouhou dobu jsem se s tím výrokem srovnával, protože nějakou dobu jsem to považoval za pýchu nebo narcismus. Ale Pavel dobře věděl, že křesťanství se spíš odkouká, než naučí a je lidem přirozené, že hledají i lidské vzory, které jsou hodné následování. A vedoucí potřebují tuto nevyslovenou výzvu přijmout a počítat s ní, protože jestliže cesta k životu je úzká, tak pro ty vedoucí je možná ještě o něco užší. V tom příběhu mě fascinuje, že Pán Bůh je člověku ochoten přesto všecko důvěřovat, přestože nejspíš tušil, jak to dopadne. A to selhání vedoucích pak způsobí, že se nestane to, co bylo v Božím plánu připravené. Jenže o co Pánu jde především? O to rozvíjet obecenství s člověkem, o vzájemný vztah lásky. Chce konat věci, které má na srdci, ale nebude a nechce to dělat bez nás. A jistě chce nám žehnat, chce nás vést, ale nesníží se k tomu, abychom se k němu chovali jako k automatu na požehnání. A to zásadní, co nám zaslíbil, tak to ani selhání vedoucích nezastaví, protože z hlediska věčnosti je úplně jedno, jestli Izraelci došli do té zaslíbené země o 40 let později anebo dříve, protože mnohem důležitější bylo, aby se naučili Boha ctít a milovat. A to lze stejně dobře na poušti jako v zaslíbené zemi. Byť obojí je různé, na poušti se pochopitelně nežije tak pohodlně jako v zaslíbené zemi, ale na druhou stranu na poušti člověk zakouší Boží zaopatření. Možná trochu jiné, než si původně představoval nebo přál, ale určitě zaopatření. V zaslíbené zemi je to pak už jinak, tam už mana z nebe nepadá, člověk se už o nějaké věci potřebuje starat sám, ale o zaslíbenou zemi museli bojovat. A teprve, když zvítězili, tak pak mohla přijít úplně nová kvalita do jejich života. Písmo říká, že starozákonní příběhy jsou pro nás napsány proto, abychom se z nich poučili. A tak se na závěr pokusím vytáhnout nějaká poučení. V určitém smyslu i my jsme ti, kteří putují a usilují o vstup do Božího království, žít ho. Ježíš řekl, nedívejte se tam a nebo tady, kde to Boží království je, protože ono je uprostřed vás, mezi vámi, ve vás. A jako Izraelci putovali do té zaslíbené země, tak my putujeme do Božího království. A jako oni mohli selhat, tak i my můžeme na cestě zabloudit. A já se přiznám, že ta věc, že Pán Bůh vzal ty Izraelce vážně a řekl, dobře, jestli teda chcete zpátky do Egypta, tak do té země nedojdete, tak ve mně to budí Boží bázeň, protože podobně mám starost o to, abychom dosáhli Božího království, které je mezi námi. Protože Pán Ježíš Kristus, který zaplatil za naše hříchy, třetího dne vstal z mrtvých, nám dal mnohá zaslíbení, dokonce lepší, protože my jsme dědici lepší smlouvy, než byli Izraelci. A protože i my máme zaslíbení, které se při nás můžou naplnit, tak potřebujeme usilovat o ty Boží věci tak, abychom do nich vstoupili. Protože pokud my selžeme, tak ty Boží plány se stejně naplní. Jenomže by se nám také mohlo stát, že my toho nebudeme účastni na neštěstí k naší vlastní škodě, protože Boží vůle se určitě naplní. Amen. Tak, přišel čas na modlitbu, takže Petr si to zase tady ode mě převezme.
Děkujem za aktuální slovo. Mě přitom i napadlo, že v listopadu budem volit starší, tak určitě část toho se k tomu stahuje. Nyní pojďme chvíli zůstat v tichosti, strávit to, co jsme slyšeli, a já pak vyzvu k modlitbám nahlas. Zůstaneme sedět, prosím o několik hlasitých modliteb.
Pane Bože, musíme vyznat se vší pokorou, že jedna věc je sedět ve shromáždění, zpívat písně a vnímat tvoje slovo a myslet si, že věřím, že ti důvěřuji. A něco jiného je v konkrétních situacích života se nebát. A tak ti musím vyznat, že jsem se mnohokrát zbytečně obával, zbytečně strachoval a nepočítal tolik s tvojí pomocí. A děkuji za všechny pěkné zkušenosti i v drobných věcech, které když předkládám tobě a očekávám na tvé řešení, že ty v ten den soužení odpovídáš. Díky za to. Amen. Bože, prosím tě, aby nás vstupoval do těch našich rozhodování a do těch našich obav o budoucnost, jak to bude, aby si byl s námi, aby se nás odbuzoval a dodával odvahy do toho, čeho nás vedeš, no, do těch bodů, které nás třeba čekají. A prosím, aby jsme se mohli rozhodovat vždy svobodně pro tvoji vůli, i když to třeba nebude jednoduchý. Prosím tě i za tu volbu staršovstva, prosím tě, aby mohl být dostatek kandidátů, aby mohli kandidovat a uspět lidé, kteří budou tebe, nejlépe vidět, jak dále s naší společností. Amen.
Děkujeme za dar Ducha Svatého, který dáváš tomu, kdo v tebe uvěří, že to není duch bázlivosti, strachu, ale lásky a rozvahy, který učí, kdy zastavit a kdy jít dopředu. Tak prosím, abych dokázal tohle rozpoznat, a že jsi to pak učili ty Izraelce, když dobývali tu zemi, tak nebo i Davida, že jsi mi někdy řekl, teď počkej, anebo jdi do toho rovnou, tak prosím, abych tohle dokázal rozpoznávat. Amen. A pojďme zpívat píseň Hospodinově chvále.
Slzy mi z tváří odpočí.
Rád bych teď pozval Miloše ještě jednou, aby nám představil ETS, Evangelický teologický seminář, skvělou školu. Absolvovala ji moje manželka, mnozí tady v sále, někteří dokonce i tady učili. Já jsem na té škole byl na kurzu, ono už to je 2 roky skoro, ne? Rok. To ubíhá. Tak si já zkušenost, skvělý lidi, tak Miloši, pověs nám něco. A po této prezentaci proběhne sbírka, která je pravidelná vlastně touto dobou.
Takže teďka bych v krátkosti představil, ty říkáš, Petře, evangelický, ale on je to evangelikální a dbáme na to, již se hlásíme k tomu evangeliu. Takže evangelikální teologický seminář. Na dalším slajdu máte budovu, ve které sídlíme v areálu Chvaly na Černém mostě. A na dalším slajdu už je poslání našeho semináře, který bylo do této podoby sformulováno týmem strategického plánování v roce 2010, duchovně, odborně a prakticky připravovat pro službu v církvi a ve společnosti. Mně se to poslání velice líbí, protože věříme v Boha, Bůh je duch a jako k takovému k němu potřebujeme přistupovat, proto duchovně. Zároveň ale klademe důraz na odbornost, tedy aby naši absolventi byli kompetentní, a praktičnost, tedy aby mohli se skutečně zapojit do služby v církvi v okamžiku, kdy absolvují, anebo teda ve společnosti, zvláště v té sociální práci. Na dalším slajdu vlastně máte, pro jaké profice po nejvíce připravujeme. Máme dvě studijní zaměření, teologická a pastorační činnost, které má teologické a pak má pastorační zaměření. A pak máme pastorační a sociální práce. Ti absolventi ze sociální práce pracují v různých diakonických a podobných sociálních službách. A jinak bych ještě zmínil jednu věc, která je na ETS unikátní, a to je v tom pastoračním zaměření propojení teologie, tedy biblického poradenství, s poznatky psychologie, tak jak vlastně ten studijní program Pavel Raus před lety sformuloval. Další slide ukazuje, jak se tam u nás dá studovat, buď to denní, tříletou formou, nebo kombinovanou, dříve se říkalo dálkové studium. Máme režim podobný jako vysoké školy, to znamená, jednotlivé předměty jsou ohodnoceny kredity. Během studia člověk potřebuje získat celkem 180 kreditů pro to, aby mohl přistoupit k absolutoriu, a když prokáže znalosti a obhájí absolventskou práci, získá titul DIS. Na dalším slajdu potom máme prostupnost na vysoké školy, které jsme se věnovali. Nejlepší prostupnost máme na katedře katechetiky a teologie pedagogické fakulty Univerzity Matěja Bela v Banské Bystrici, kde už máme z této spolupráce dva čerstvé absolventy. Z těch 180 kreditů nám uznají 172 a student napíše bakalářskou práci, obhájí a získá titul bakalář, a pak může tedy pokračovat, pokud stojí o to, k magistrovi. Takže tam je ta prostupnost velmi dobrá. Máme také prostupnost domluvenou na Evangelické teologické fakultě, kde nám uznávají asi 137 kreditů, to znamená, pokud náš absolvent chce jít tam, tak vlastně typicky po roce si může dodělat bakaláře, ať už teda v programu Evangelická teologie, anebo v pastorační a sociální práci. A třetí fakulta je Teologická fakulta Jihočeské univerzity, kde máme prostupnost do sociální a charitativní práce, a kam teda mohou chodit absolventi pastoračního zaměření a také případně do teologie, byť tam se ta katedra je tak katolická převážně. Takže to jsme moc rádi, to znamená, studium u nás neznamená, že by člověk nemohl pak pokračovat na vysoké škole. Tak, další slide. Nabízíme také roční program Black Bridge, kdy vlastně k nám chodí studenti, kteří se třeba nedostali na vysokou školu, ale chtějí na ní pokračovat, tak se vlastně účastní rok studia na ETS, projdou si všechny úvodní předměty a vlastně věnují se sobě, svému křesťanskému zrání, s tím, že jim zůstává i statut studenta. Můžeme jít dál. Další forma studia je sborový pracovník, což je vlastně zhruba 1/3 té vyšší odborné školy, a výhodou toho sborového pracovníka je, že člověk nepotřebuje maturitu, jako když jde na vyšší odbornou školu. V podstatě ty studenty pouštíme do studia vyšší odborné školy s tím, že ty nároky nejsou tak velké, a vlastně toho sborového pracovníka získáte, když absolvujete aspoň těch 30 až 60 kreditů. Tak, další slide ukazuje, jak ta škola je velká. Aktuálně máme asi 77 denních studentů, z toho 26, teda 77 studentů celkem, z toho 26 je v té denní formě. Studují u nás studenti z mnoha různých církví a já se snažím ten okruh ještě rozšiřovat, takže jezdím po sborech jak církve bratrské, tak i sborech řady dalších církví, kde školu představuji. Tak, na dalším slajdu máme fotku studentů, kteří teda, to jsou vlastně už loňští, kteří nastoupili loni. Na dalším slajdu je informace o tom, že pořádáme dny otevřených dveří pro zájemce, kteří chtějí studovat, a potom zájemci procházejí přijímacím řízením, které probíhá zpravidla začátkem června a náhradní termín bývá koncem srpna. Další slajd je potom věnován nabídce, kterou kromě té vyšší odborné školy také nabízíme. Ta jedna část se věnuje sborům, tedy pokud třeba vy byste stáli o něco ze studijní nabídky ETS a vyučujeme více než 100 různých předmětů, takže ta nabídka je bohatá, tak je možné z ní vybrat a vyučující by přijel typicky třeba na sobotní seminář a to vzdělávání by pro vás udělal. Dva příklady, v Havlíčkově Brodě v CBčku chtěli homiletický kurz, byly to dvě soboty po měsíci pro nové starší, kteří vlastně se chtěli seznámit s tím, jak kázat. V KS Jeseník tam vyměnili celé staršovstvo, došlo tam k obměně a ti noví starší stáli o kurz, který se vlastně v jednu sobotu věnoval roli staršího z pohledu Bible, to znamená prostě udělat si celkový přehled, jak Bible mluví o starších. Případně, pokud byste chtěli jako jednotlivci se přihlásit do jednotlivých kurzů, tak v Praze je to možné, ať už do té denní nebo do té kombinované formy vás normálně pustíme. Oblíbené jsou zvláště takové ty studijní víkendy formou soustředění, kam řada lidí zvenku také chodí. Na dalším slajdu teda představíme další věci, které jsme nově udělali. Loni jsme nově otevřeli roční kurz Hudba v církvi, který má letos prvních 14 absolventů, a připravili jsme taky nový kurz Základy práva, protože kazatelé jsou také statutárními zástupci a ten kurz jim pomáhá trošku s právním povědomím. To, co aktuálně připravujeme, je kurz novozákonní řečtiny, který bude online, takže kdybyste měli zájem, tak se u mě přihlaste. Bude ho učit Zdeněk Halas a příští rok chceme otevřít nový roční kurz, který se bude věnovat tématu zahraniční misie. Další slide vlastně popisuje připravenou akreditaci, kterou teďka vlastně chystáme, protože vlastně ambicí ETS je vzdělávat ve všech studijních, teda vzdělávat pro všechny pozice, pro které církev vytváří zaměstnanecká místa. Takže vlastně chceme do budoucna vlastně teologii rozdělit na biblickou, která se bude věnovat jazykům a bude mít směrování směrem k akademickému vzdělání. To znamená, u těch se bude předpokládat, že budou pokračovat na vysoké škole, a aplikovanou teologii, protože část těch teologů nám z teologie utíká, protože se chce jazykům vyhnout. Takže bude aplikovaná teologie, kde bude víc prakticko-teologických předmětů týkajících se správy církve a dalších věcí. Pastorace zůstane vlastně podobně, jako je doposavat. A pak v rámci minor studia v rozsahu zhruba 20 kreditů chceme nabídnout jednotlivé studijní moduly, jak tam jsou vlastně naznačeny. Třeba ten modul křesťanská hudba je ve skutečnosti ten kurz Hudba v církvi. Takže na tom všem pracujeme, tak aby jsme vlastně tu studijní nabídku postupně rozšířili. Na dalším slajdu je potom informace o tom, že s námi Česká televize natočila před 2 lety křesťanský magazín, takže pokud byste chtěli vidět křesťanský magazín o ETS, tak je možné ho najít v archivu v České televize v 22. prosince 2019. Tím se blížím k závěru. Na dalším slajdu je nabídka informačních materiálů a já mám s sebou také časopis Dynamis už v nové grafické podobě, protože jsme zpracovali vlastně celý nový grafický design a péčí Jakuba Černého tvoříme taky úplně nový web, který bude, doufám, Jakube, třeba do měsíce už viditelný, viď? Tak, a taky máme nové letáčky, takže ty vám tady potom ukážu. Můžeme jít na další slide. Takhle to na ETS vypadá v zimě, to je z prvního roku, když jsem tam nastoupil a od té doby sníh nebyl, takže jsem byl bdělý a vyfotil jsem si ho, abych vám mohl na podzim ukazovat takovou pěknou fotku a zároveň vám chci poděkovat za podporu, kterou semináři poskytujete. A tím se dostávám na závěr, pokud byste měli jakékoliv dotazy, jsem vám tady k dispozici, ať už k tomu kázání, které jsem měl, nebo co se týče možností studia, určitě neuteču, ale budu tady s vámi až do konce shromáždění. Tedy až teda shromáždění skončí, tak potom. Ode mě je to všecko a já zase předám mikrofon Petrovi.
Díky. Sbírka, myslím, že proběhla rychleji, než jsem vlastně myslel. Tak to je dobře. Ještě někde běhá košíček? Neběhá. Výborně. Máme možnost i přispět online. Tamhle Mája zamává, kdo ji neznáte, má u sebe terminál, tak pokud byste někdo chtěl přispět online, tak se u ní zastavte a jde to kartou. Řeknu pár oznámení. Radostná zpráva, kterou mi Robert přeposlal. Dominice a Tomášovi Nejeschlebovým se narodila dcera Tereza, jsou v pořádku a míry a váhy neznáme. Pozdravuje Robert, slouží na Vinohradech, vizituje tamnější sbor. Příští týden, 17. října, bude pravidelné shromáždění zase o 10 hodin. Z večeří páně kázat bude Robert Hart. A připomínáme členské shromáždění 21. listopadu s volbou staršovstva. Myslete v modlitbách na volbu starších a i na náš zápas hledání nového kazatele. Poprosím Miloše o závěrečné požehnání a pak zaspíváme poslední chválu a přeju vám hezkou neděli.
Tak tady jsou ty dynamisy a letáček. Tak, jestli mohu poprosit, pojďme povstat, abychom přijali na závěr požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. K tomu vám žehnám milostí našeho Pána Ježíše Krista, Boží láskou a přítomností Ducha Svatého, kéž se všemi námi přebývá. Buďte s Pánem. Yeah.